Šiandien mes girdėjom Evangeliją, kuri kviečia pasitikėti Dievo apvaizdą. Aš už praktikos mes žinome, kad jeigu tu žmogau pats savimi nepasirūpinsi, tai vargu ar kas pasirūpins. Kaip ten sako, svetimo skausmo nebūna. Tai, kas mums rūpia, tai, kas mums skauda, tai mums skauda ir mums rūpia. Kitas žmogus gali kažkiek tai atjausti, jeigu nori, bet į svetimą kailį neįlys. Ir dėl to mums atrodo, kad esame tokie vieniši su savo bėdomis ir ne su savo džiaugsmais. Ir atrodo, tas pasaulis yra tolimas, kiti žmonės. Net ir Dievas kartais atrodo tolimas mūsų vargam ir problemų. Ir dėl to mažai pasitikime jo. Kartais mums atrodo, kad planavau, dariau, norėjau, o gavosi kitaip. Stengiausi, dariau visą gyvenimą, o atėmė ir kažkas sugriuvo ir sugriovė ilgų metų darbą. Ir tada atrodo, tai palaukit, o tai kaip čia supras, kad Dievas mums rūpinasi. Ir kartais netgi tada kyla minčių pradėti pykti ant Dievo, tai kaip tu mumis nepasirūpini. Čia yra didelis fenomenas, kad ant Dievo mes pykstam daug labiau negu ant velnio. Pykstam, o to nepadarė, to nesužiūrėjo, kodėl tas kenčia, kodėl tas... Surandam atpirkimo ošį. Vietoj to, kad žiūrėtume į tai, kas iš tikrųjų šaltinis netobulumo, o kas yra netobulumo šaltinis, tai yra visa piktojo arogancija, pavydas, baimė, nepritekliaus. Nu, kas daro, kad kiti pradeda plėšti? Dėl to, kad jaučiasi nesaugus arba galvoju, nu, aš apsirūpinsiu. Tai yra alkis nepasotinamas, kuris apiplėšė kitą žmogų ir tada įsijungia grandininė reakcija. Tas, kurį apiplėšė, tas irgi jaučiasi apiplėštas ir stengiasi arba atsikeršyti, arba jeigu negali, eina kažkur kitur. Ir tas procesas tęsiasi. Ir ką jis išprovokuoja? Išprovokuoja blogumą. Blogumo dvasę. Nepasitikėjimo dvasę. Nestabilumo dvasę. Ir mes patys tai kūrėme ir paskui pykstame dažnai ant Dievo. Tai kaip jis nesužiūrėjo? Kodėl jis nepadarė? Ir čia mes turime iš tikrųjų galimybę. Kiekvienas iš mūsų. Ir kasdieną turime pasirinkimą, kuriuo keliu eisime. Galime eiti abiejais. Kaip sako Senajame testamente, Dievas tave pastato prieš gyvenimo ir mirties kelią. Kur tu žengsi? Bet čia mūsų kasdienis apsisprendimas. Atkreipkite dėmesį net ir tai, kad pavyzdžiui, tai, ką mes žiūrime per televizorių, arba tai, ką mes skaitome, tai, ko mes domimės, tai, ko mes gyvename, tai, ko mes verda mūsų širdis, mūsų mintis. O dabar kiekvienas iš mūsų pagalvokime, kokie yra svarbiausi akcentai. Ir pamatysime, kiek yra pas mus daug negatyvo. Pykčio, kad kažkas kažko nepadarė ir iš tikrųjų nepadarė. Čia pagrįstas tas pyktis. Kažkas pažadėjo ir neatliko. Kažkas įskaudino. Ir šimtai kitų tokių negatyvių patirčių. Kažkai korupcija, nuėjai į polikliniką, ten kažkur kažkas užlindo, kažkieno tai blatai. Iš tiesų taip ir vyksta. Mes esame dalininkai to. Parduotuvai, kažkur apgavo, kažkur pastūmė, kažkur nepadėkojo. O dar kiek gauname, kaip minėjau, iš žiniasklaidos to piktumo. Ir kas svarbiausia, kad žmogus, kada jisai pradeda gyventi tuo užterštumu, ta tokia blogumo dvasia, Jam netgi pradeda norėtis girdėti blogas žinias. Jis tampa kaip narkomanas, priklausomas nuo blogų žinių. Jis netgi tam tikrą prasme, nes turbūt tai jam tapatinasi su jo išgyvenimas, su jo būsena. Netgi erzina laimingi žmonės, nes jis pats nesijaučia laimingas. Jis jaučiasi tam tikrą neteisybę, tam tikrą nelygybę. Ir tada jis net nori ieškoti. Kaip ten tas posakis sako, kiaulė purvą visada suras. Tai ir mumise, kiekviename iš mūsų gyvena paršiukas, kiekviename. Koks jis šventas bebūtų. Ir jeigu mes jį paleidžiam per daug, atpalaiduojam ir leidžiam jį veikti, jis tikrai suras purvą. Ir tikrai ten išsivolios. Ir išvolios mūsų sielą ir mūsų gyvenimą. Ir šita evangelija yra būtent apie tai. Jis nesako, kad viskas yra gerai, kad viskas yra gražu, kad tik tai yra Dievo gėris. Ne. Tikrai nėra tik tai tai. Tikrai šitą evangeliją klausia, o tu ką renkėsi? Kuo tu nori gyventi? Nes tai, kuo tu gyveni, tai, kuo tu kvepuoji, tai, ką tu valgai, tu tuo tampi. Nes jeigu mes valgome neigiamą informaciją, mėgaujam, nesimėgaujam, mes užteršiam patį save. Mes patį save apkraunam tais dalykais. Mes tampam dalininkais. Ir kas svarbiausia, kad kas ateina su ta neigiama informacija? Ateina nepasitikėjimas. Tai įsivaizduokit, jeigu 10 kartų žiūri, kaip tave apgavo. Tai kas atsitinka su tavo pasitikėjimu? Kas atsitinka su tavo motivacija? Kas atsitinka su tavo noru eiti į priekį? Tik jis yra suskaldytas į galvų šipulius. Mes savo rankomis leidžiame sudaužyti savo gyvenimą. Nes prisigiriam tos neigiamos informacijos ir sukaustyti esame. Informacijos yra visokiausios, įvairiausios. Bet jeigu mes atsirenkam tą neigiamą, įsivaizduokite, kaip žuvis kokiam akvariume didžiuliam. Vandenyne. Vandenynas dar geriau. Ten visko yra. Visko. Yra ir šaltos rodas, ir šiltos rodas. Žiūrint, kur tu pateksi. Žiūrint, kokia bus tavo aplinka. Kokią aplinką susikūrsi. Ir nuo to priklauso, kaip tu gyvensi. Vandenynas, taigi tas pats. O srovės tai skirtingos. Priklausomai nuo tavo požiūrio, nuo tavo laikysenos, nuo tavo žvilgsnio, nuo tavo minčių. Kiek mes daug galime iš tikrųjų padaryti? Kiek mes daug galime pakeisti? Vien tik tai pakeisdami savo dvasinę mitybą. Savo žvilgsnį. Savo požiūrį. Ir dėl to Dievas ir klausia, tai kokį kelią nori rinktis? Blogumo ar gerumo? Gyvenimo ar mirties? Ta pati dieviška apvaizda. Sako, Dievas jisai veikia. Iš tikrųjų taip ir yra. Dievas veikia per viską. Jis ateina mūsų pasitikti ten, kur mes esame. Ir gerose situacijose. Ir blogose, kas yra svarbiausia. Tai gerose situacijose mes dar atpažįstam Dievą. Kartais. Irgi ne visada. Nes kai ateina gera situacija, mums atrodo, kad mes patys viską padarėme. Ir kad čia taip turi būti. Ir nedaug Dievė kažkas pasikeičia. Mes baisiai pykstam. Tas pats kaip iš bedarbio 100 metų nedirbančio. Atimi pašalpą. Tokio, kaip jūs drįstate atimti mano pašalbą, kurios aš neuždirbau. Čia man priklauso pagal įstatymą. Žmogus taip apsipranta, kad atrodo jam ir Dievo malonė pagal įstatymą. Viskas jau, o čia man taip turi būti. o kodėl tau taip turi būti? O iš viso, kodėl mes, o už gyvybę, kurią mes gavome, ar Dievo atsidėkojom, ar atsimokėjom, o už sveikatą, o už žmonės, kuriuos sutikom, o už maistą, o už akis, o už ausis. Kiekvieną dieną turėtume daug, o Dieve, dar šiandien gavau galimybę gyventi, galimybę pažinti, galimybę kurti. O jeigu mes taip patys save nuteiktume, taigi nuo ko čia priklauso? Mūsų rankose, kur tu sudėsi akcentus. O taip ir yra, jeigu mes pažvelgsime į Dievo apvaizdą, mes gyvensime su Dievo apvaizdą. Mes gyvensime su Dievo dvasia. O Dievo dvasia yra tokia galinga, kad jinai gali transformuoti net ir neigiamus dalykus. Jūs pažiūrėkit, kas yra krikščionybė. Apie ką krikščionybė kalba? Kokios pagrindinės yra tiesos? Meilė, kuri buvo nukryžiuota ir kuri prisikėlė. Čia yra esmių esmė. Žodis tapo kūnu. Neliko tik žodis. Neliko tik teorija. Įsikūnėjo žodis. Konkrečiais darbais. Konkrečiais žodžiais. Konkrečiom mintim. Prigijo. Tapo. Iš teorijos tapo praktika gyvenimo. Dievas tapo tarp mūsų. Ir tai nebuvo priimta. Ne visų. Buvo nukryžiuota, bet prisikėlė. Tai o čia yra apvaizda. Įsivaizduok, tave išniekina, atima viską, pamina, apipila purvais. O tai, kas yra svarbiausia, iš tavęs negali paimti. Tavo motivacijos, tavo pasitikėjimo, tos apvaizdos, kur yra tavyje. Ir tu išgyvensi su daug, išgyvensi su daug. O išgyvensi su mažai, irgi išgyvensi su mažai. Vėl viskas priklauso nuo tavo laikysimos, nuo tavo prioritetų. Kart mes gyvenime, kartais tiek bijom, kad prisikraunam atsargas ilgiems gyvenimo metams, bet nesugeba išnaudoti net minimumo. Atsiminkime tą pasakojimą apie vienuolį, kuris įsako, šių laikų didžiausia problema, tai kad tai, kad kai sėdėm, jau stojamės, kai stojamės, jau einam, kai einam, jau bėgam. Vienu žingsniu toliau negu esame. Bet ką tai reiškia? Mes visi tą daro. Net kunigai taip daro. Vienoje vietoje sėdė, apie kitą jau galvoja. Klausaisi iš pažinties, o jau galvoja, ką sakysi per pamokslą. Visi tą, o ką tai reiškia? Tai reiškia, kad esam ir nesam. Esam čia ir nesam. O jeigu tu esi čia ir nesi, tai kas iš tokio buvimo? Tai yra nulis. Tai yra niekas. Ir dabar žiūrėk, o ką tai reiškia būti čia ir dabar? Juk tai yra taip paprasta. Paprasta ir nepaprasta. Būti čia. Va čia yra apvaizda. Ir pasitikėti, kad Dievas veikia. Ir per tuos gerus kaimynus. Ir per tuos blogus kaimynus, ir per gerą valdžią, ir per blogą, net ir bloga valdžia negali sulaikyti Dievo veikimą. Ir per mano dorybės, ir per mano nuodėmes, jeigu aš pasitikiu Dievu, jis veikia. Aišku, negalima piknaudžiauti. Jeigu tu matai savo nuodėmę, leidi ir sakai, ai, ten Dievas sutvarkys. Tačiau būtų piknaudžiavimas. Ir tai yra mirtis. Tai yra tu turi tiesiog save atsikirti nuo Dievo malonės. Bet jeigu tu tyra širdimi, bet nežinai, kas yra gerai ir kas yra blogai. Kartais mes taip bijom atsakomybės. Žinot, kaip gydytojas. Va turi padaryti kažkokį sprendimą, kuris gali pacientui gyvenimą kainuoti. Jis gali išgyventi, o gali neišgyventi. Bet jis gali padaryti kitą sprendimą, nedaryti sprendimo, duoti raminamui ir palikti, kad sprendimo padarytų kitas gydytojas. Tai sprendimo nedarimas taip pat yra sprendimas. Ir mes labai dažnai, bijodami pasekmių, nedarome sprendimų iš jūsų. Mes praeinam pro šalį. ten, kur galėtume veikti. Bet kaip veikti? Nu va, konkrečiai. Vat, matai, kad kažkas vyksta ne taip. Prieik ir pasakyk. Pasakyk malonę arba nemalonę tiesą. Bet pasakyk tokiu būdu, kad žmogus pirmiausia pajustų begalinę tavo meilę ir pagarbą jam. Bet jeigu mes išmoksime pasakyti tiesą tokiu būdu, kad žmogus pirmiau jaustų mūsų meilės skonį ir pagarbos, negu tiesą, malonę arba nemalonę, visai kitai priimtų, galbūt net ne iš karto. Pačiai yra konkretu, pačiai yra pasitikėjimas apvaizdą. O gal nesupras, o gal nepalaikys, o gal tas, o gal apvoks, o gal ana. Mes įsileidžiam į tokias diskusijas patys su savimi ir atimam iš savęs galimybę būti Dievo vaikais. Juk mes patys save apiplėšiam. Yra toks gražus pasakymas, tiksliau visiškai negražus. Sako, kai tu nori nunuodyti žiurkę, tai tugi nevalgai žiurknodžio pats. Tu žiurkai duodi es žiurknodžius, o ne pats valgai. O ką mes darom, kada mes norim atkeršyti kažkam, esam pikti, įsižeidę. Taigi mes patys valgom tos žiurknodžius. Mes verdam savyje, mes verdam tame piktume, tai nuoskubai, tai neteisybei. Ir kas iš to? Mes patys save atkirtam nuo Dievo malonės, nuo gyvybės šaltinio. Vietoj to, kad pasakytume tiesą ir eitume tolin, šunis loja, karavanas eina. Mes turim tik vieną gyvenimą, vienintelį. O pyksta man viso pasaulio, tas to nepadarė, tas ano nepadarė. Padarykime tai, kas nuo mūsų priklauso. Vat išėjom į parduotuvę, įlipom į autobusą, nu pasakykim gerą žodį. Arba bent jau mylinčiai pažiūrėkime vieną. Pagauni akis ir nusišypso, nu pasisveikia, nu palinkė. Net jeigu nėra labai šilta ir labai gera. Tiesiog vat, pasidalink to gerumu. Ir kuo tu daugiau daliniesi tuo, tuo labiau gyveni ir pats. Pats užsivedi, žinot, kaip apetitas ateina bevalgant. Štai ką reiškia gyventi Dievo vaizdą. Ir mes net nežinom, kur nueisim. Mes tik žinom vieną dalyką. Nes koks yra pagrindas Dievo apvaizdos? Kad mes esam Dievo rankose. Mes iš jo atėjom ir pasipišėjom. Viskas yra jo rankose. Ir net blogi dalykai su Dievu mums gali virsti gerais dalykais. Kaip kryžiaus paslaptis veda į prisikėlimą. Jeigu mes pasitikėsim. Štai kas yra faizda. Čia neina kalba, kad turtingas, neturtingas. Ne tame esmė. Tu gali būti ir turtingas, gali būti ir vargšas, ir būt save užsisklendęs savo piktume. Ir klausiu, ar tu esi atviras Dievo veikimui? Ir ar tai yra prioritetas? Kas yra svarbiau? Kas yra esminis dalykas? Kas priima sprendimą? O kai turi galimybę gyventi Dievo malonę, ar pasidaryti papildomą saugiklį, užsidirbti daug pinigų, ten, ten, ten. Kas yra svarbiau? Kur dėti prioritetą? Kur tavo esmė? Kur tavo esminė vertybė? Nes jeigu tavo esminė vertybė yra Dievas, tai net už didžiausius pinigus tu neprasiduos. Jis žinai, čia mano brangiausia. Ir atvirkščiai, atsimenu vieną mamą, kuri sakė, aš pagaliau supratau, ką reiškia Dievo artimo meilę. Sako, mylėk savo artimą kaip savo patį, kaip save patį. Man sunkiai sekėsi, na, teoriškai suprantu, bet praktiškai nelabai. Bet kai man pasakė, mylėk savo artimą kaip savo vaiką, tai atiduot viską tą savo vaiko galėtų. Net ir tuos turtus, net ir tuos būtus, net ir viską dėl savo vaiko. Va, štai kas yra. Va, jeigu mes taip pat mylėtume Dievą kaip savo vaiką, dėl kurio galėtum viską atiduoti, ir tiek pasitikėtume, ir tiek mums būtų svarbu, va čia būtų lūžis visų mūsų sprendimų, mūsų požiūrio. Ta linija yra labai trapi. Jis yra prieinama kiekvienam. Kiekvienam iš mūsų. Dievo karalystė yra taip arti. Ranka galima. Jis yra tarp mūsų. Belieka tik jie gyventi. Ir tada mes tapsim gražus kaip lelijos. Mes būsim laisvi kaip paukščiai Dievo. Savo dubase. Ir tai yra pats didžiausias turtas. Nesakau, kad kitame pasaulyje, šiame pasaulyje. Dievo vaikų laisvė. Tik ne kiekvienas tai supranta. Tiksliau, tai nėra supratimui, tai reikia patirti gyvenimą. Mūsų gyvenimo žemėje vienintelis tikslas tai yra patirti dangų. Visa kita yra tik detalės. Vieną namą turim ar dešimt, tai yra detalė. Kiek milijonų sukaupsim, detalės. Ar būsim ubagais, detalė. Gyveni tu, ar negyveni, kaip tas vienuolis. Esi čia ir dabar ir amžinybėj, ar nesi. Štai yra didysis turtas. Štai yra Dievo apvaizda. Tad dabar išpažinkim santykį.